Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Sehemu hii inakupeleka moja kwa moja hadi pwani ya Kenya, ambapo tunaangazia tukio la kurejea shughuli za masomo katika shule mbalimbali nchini Kenya, na mtizamo wa madaktari kuhusu uwezekano wa maambukizi ya pili au kipenda wimbi la pili la COVID-19 katika nchi hiyo, ambapo maafisa wa afya hiyo jana wametangaza kwamba hali inaonekana kama sio nzuri kama walivyokadiria. Kwa mengi zaidi basi niwakaribisha waandishi wetu Liberty Adede na Amina Chombo.
Shukran sana wenzetu. Kama ulivogusia kwa undani hivi leo, Mombasa tunaangazia tukio la kurejea shuleni wanafunzi na kulegezwa baadhi ya masharti yaliyokuwepo kukabiliana na janga hili la COVID-19. Nchini Kenya, tarehe 12 Jumatatu ya wiki hii, wanafunzi shule mbalimbali nchini Kenya, ziwe za msingi na ama sekondari, na haswa sana katika shule za umma na zile za kibinafsi, wanafunzi wa darasa la 4, darasa la 8 na kidato cha 4 waliamrishwa kurejea shuleni, kurejelea shughuli zao za elimu baada ya serikali na wizara ya afya nchini Kenya kuangazia na kuasisi na kuona kwamba matukio ya maambukizi yalikuwa yameshuka chini. Imekuwa ni swala ambalo limewatatiza baadhi ya wazazi, wakihisi labda ni mapema, wengine wakihisi hakuna mikakati ambayo ya kutosha kuhakikisha wanafunzi wako salama. Lakini serikali inasisitiza mambo shwari kwa sasa, japo wanaendelea kutekeleza masharti hayo makali hata ikiwa shuleni elimu inapoendelea.
Na waziri wa elimu Profesa George Magoha alitaja siku hizi 14 za kwanza za kufunguliwa tena kwa shule baada ya miezi 7 ama 6 hivi kwa wanafunzi zaidi ya milioni 15 kusalia nyumbani kutokana na maambukizi ya corona, akisema kwamba siku hizi 14 itakuwa ni siku za kuweza kutathmini, je, kama taifa la Kenya wataweza kuendelea na elimu hii kwa msimu ama itakuwa vipi. Katika kipindi hiki cha siku 14, walimu wakuu wa shule zote wale ambao wame kurudisha wanafunzi wao katika shule za msingi na upili watapaswa kuangalia yale matatizo ambayo yanajitokeza ili kuhakikisha kwamba suluhu inapatikana. Kumbuka hivi sasa wanafunzi ni wachache katika shule, ukifika utapata kwamba ni darasa la 4 na pia utakwenda darasa la 8 ndio utapata wanafunzi, kwa hivyo madarasa mengine yote hayana wanafunzi. Lakini ikifikia mwezi wa 11 kulingana na Profesa Magoha ni kwamba huenda kukawa na haja ya kuongeza wanafunzi zaidi na hivyo kutakuwa kumezidi. Lakini je, hizi siku 14 wanaangalia kwa wale wachache watakokuwa shule wataweza kuhimili? Jambo jingine ambalo wanatekana hawa walimu wakuu kuangalia ni kuhakikisha kwamba ikiwa kutakuwa na mwanafunzi ambaye atakuwa ni mgonjwa, basi hapo kwa hapo hakikisha wanapata mawasiliano na wazazi na walezi ili kujua ikiwa wanafunzi wale huwa na matatizo mengine na hatua za haraka kuchukuliwa kulingana na zile dalili za maradhi zitakuwa zinajitokeza. Magoha amesema ikiwa wanafunzi wako shule hakuna ambaye atakwenda kupimwa corona, labda ikiwa amedhaniwa kwamba ana dalili ambazo zinahusiana na virusi vya corona.
Labda utajiuliza ni kwa nini wanafunzi wa darasa la 4, darasa la 8 na kidato cha 4. Katika mfumo wa elimu nchini Kenya, mfumo mpya wa elimu, darasa la 4 ni miongoni mwa madarasa ambayo wanafanya mtihani wa kitaifa kabla ya kuendelea na elimu hiyo ama mfumo huu mpya wa elimu nchini Kenya. Darasa la 8 ni kwa ajili wanafanya mtihani wao wa kitaifa kabla ya kujiunga na kidato cha kwanza. Wale wa kidato cha 4 wanarejea shuleni kwa ajili ya kufanya mtihani wao wa kitaifa kabla ya kumaliza elimu yao ya shule za upili na kujiunga na vyuo vikuu. Sasa hivi vyuo vikuu pia wale ambao wanafanya mwaka wao wa mwisho wa elimu yao pia wako katika taasisi zao mbalimbali za elimu wakiendelea na shule.
Kumbuka wakati kulitangazwa kurudi kwa wanafunzi shuleni kulikuwa na hofu ya kwamba je, wazazi watahimili vipi kurudisha watoto shuleni. Kumbuka uchumi umeporomoka, wazazi wengi walikosa ajira, na pia kumbuka tarehe 27 mwezi wa 9 Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametangaza kwamba hakuna shule itakayofunguliwa kutokana na maambukizi vile alivyokuwa. Lakini siku kadhaa kidogo, siku chache baadaye, waziri alitangaza kufunguliwa kwa shule. Kwa hivyo amesema kwamba shule zinafunguliwa, watoto watafika shuleni bila karo, lakini wanapaswa kuvaa barakoa. Kwa hivyo kila mwanafunzi anaingia shuleni hivi sasa anapaswa kuvaa barakoa, na pia atakuwa anaosha mikono mlangoni na kupimwa joto ili kuhakikisha kwamba hakuna dalili ambazo zitakuwa zinajitokeza. Wanasema kwamba changamoto katika zile shule za upili za mabweni, wanasema kwamba kuna haja ya kwamba kuwe na fedha za kununulia barakoa. Huenda kuna wanafunzi ambao watakuwa wametoka nyumbani na ni mbali kufika shuleni. Kiangalia mwenyekiti wa shule za upili, yani mkuu wa shule za upili kote nchini Kenya, Kahi Indimuli, anasema kwamba wao kama walimu wakuu hawana fedha za kwamba wataweza kununulia wanafunzi barakoa, na sheria ambayo imetolewa na Wizara ya Elimu kwamba hufai kurudisha mtoto nyumbani ikiwa hana barakoa ama hana karo. Lakini je, wakati shule haina itakuwaje? Na baadhi ya walimu pia wanasema kwamba hao wenyewe hawana hizo barakoa. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo zimeanza kujitokeza siku mbili baada ya shule kufunguliwa.
Wanafunzi watasalia shuleni kwa jumla ya wiki 11 na kupewa kipindi cha wiki mbili tu kwenda mapumzikoni kwa ajili ya wakati wa Krismasi, na kuhitajika kurejea shule kwa ajili ya muhula wa tatu, mtihani ya kitaifa ikitarajiwa kufanyika mwezi wa tatu mwakani. Tunapokamilisha, naona muda wetu umekamilika, ni kwamba kufikia sasa takriban zaidi ya watu 1041 wameambukizwa corona nchini Kenya, zaidi ya watu 700 wakiwa wamepoteza maisha yao kutokana na corona, huku zaidi ya watu 500 wakiwa wamepimwa.
Na wakati huo basi ambapo wengine wazazi pia hawajapeleka watoto shule, ripoti ambazo zilikuwa zinajitokeza kufikia jana kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona kama ulivyozungumza, ni kwamba kumekuwa na hofu kwamba kumekuwa na asilimia fulani ya ongezeka ya watu wanaopimwa virusi na kupatikana wako positive. Na isitoshe pia kuna wale ambao haonekani wakifuata masharti. Zaidi yake kunatajwa kwamba maeneo makuu, miji mikuu kama vile Mombasa na Nairobi, kuna hofu ya kupatikana tena kwa virusi aina ya pili. Lakini mwenzangu hapa Collins Adede amepata fursa ya kuzungumza kwa njia ya simu na kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, Daktari Chibanzi Mwachonda. Na kwanza kabisa alianza kumuuliza iwapo kuna hofu yoyote katika maambukizi ya corona, hasa wakati huu ambapo masharti mengi yanalegezwa.
Ni kweli kwamba uwezekano upo, na hii ni kulingana na kwamba tumeona kwamba idadi ya maambukizi imekuwa ikiongezeka hususan wiki moja iliyopita. Kwa hiyo uwezekano upo, na ni jambo ambalo tunafaa kuwa uangalifu zaidi, kwa sababu nikitokea kwamba hatuwezi jua itatokea na itakuwa na imefikia kiwango gani cha athari katika nchi yetu.
Na mtizamo wako ni gani kuhusu ongezeko hili hivi karibuni, kutokana na hivi hesabu zinaweza kuonyesha labda siku moja watu wanaongezeka kidogo inapungua, mtizamo wako ni gani?
Nadhani la msingi ni kwamba kwanza tuangalie vipimo vimekuwa kiwango gani. Hivyo ndio vinaweza kueleza ukweli kwamba wale waliopimwa na kupatikana na ugonjwa huu wa COVID wako kiasi gani. Lakini lingine ni kwamba tunaangalia asilimia ya wale waliopimwa na wale waliopata maambukizi. Kwa hiyo kumbuka, kwanza tulikuwa tunaangalia kwamba tunasema kwamba ugonjwa unaweza kufika kiwango ambacho kinaweza kuwa tuharibu kupunguza ugonjwa huu ilikuwa ni asilimia 5. Lakini kwa sasa hivi tumeona kama tumeenda, kama jana ilifika karibu asilimia 12.2. Kwa hiyo hapo ndio kwamba unaonyesha dhahiri kwamba ugonjwa bado uko. Na lengine ni kwamba tulikuwa tumepunguza viwango vipimo mwezi wa Septemba na Agosti kwa sababu tulikuwa hatuna vifaa vya kupima vya kutosha.
Daktari, sasa mataifa mbalimbali barani Afrika na hasa sana hapa Afrika Mashariki yameanza kulegeza masharti yaliyokuwepo kupunguza maambukizi. Mfano Kenya, wanafunzi sasa wamerejea shule wiki ijayo, labda wale wengine watakuwa wanarejea. Je, kuna hatari yoyote kwa hatua kama hizi?
Athari ipo, na Kenya itakuwa nchi ya kwanza ambayo imefungua shule alafu maambukizi yakaongezeka. Ulimwengu mzima tumeona nchi tofauti tofauti. Hapa Afrika tumeona Afrika Kusini, tumeona nchi za Ulaya, za bara Ulaya zikionyesha kwamba na pia Marekani kwamba ilibidi wafunge shule sehemu zingine kwa sababu maambukizi yalikuwa yamepanda zaidi. La mwisho ni kwamba maambukizi yakizidi sana itabidi uamuzi wa kufunga shule labda uangazie tena.
Tukushukuru sana Daktari Chibanzi kwa kuzungumza na VOA Swahili.
Namshukuru sana.
Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada ila kukunja jamvi hili la Kwa Undani kutoka Mombasa hivi leo, tukiangazia kurejea shuleni kwa wanafunzi haswa sana baada ya kulegezwa kwa masharti ya kukabiliana na ugonjwa wa corona nchini Kenya.
Shukrani sana wenzetu hapo Mombasa, Liberty Adede na Amina Chombo. Hapo msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, producer wetu amekuwa ni Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema. Tuonane hiyo kesho panapo majaliwa. Alamsiki.
Baada ya kusikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani hivi sasa, sikiliza burudani ya muziki.
Fondation Millionnaire. Honorable Patrick Boulogne, le même patron de la noblesse.